Լրտեսականքը քերը թեժանում են Վրաստանում, երբ ինչ որ մի երկրում սկսում են ամենուր լրտեսներ որոնել եւ տեսնել եւ ընդ որում այսպես կոչված լրտեսների շարքում ավելի հաճախ հայտնվում են որոշակի ազգային պատկանելություն ունեցող մարդիկ, ուրեմն այդ երկրում ինչ որ մի բան այն չէ, երկիրը, որի մասին խոսում ենք, Վրաստանն է, իսկ կոնկրետ ազգային պատկանելություն, ինչպես կռահում եք, հայերն են, արդեն հայտնի է, որ լրտեսության մեջ մեղադրվել են 1 տասնյակից ավելի մարդիկ, լրտեսությունն էլ իհարկե իրականացվում է Ռուսաստանի օգտին, սա նորություն չէ։ Եվ որ խնդրում եմ ներկայացրու այս լրտեսական սկանդալի մանրամասները եւ պատմիր, թե որքանով են այս պատմության մեջ կրկին ներքաշվել հայերը։
Նշեմ, որ այս սկանդալը ծագեց անցած շաբաթաբերջին, համենայն դեպս հրապարակայնորեն հայտնի դարձավ այս լրտեսական սկանդալի մասին ուրբաթորը, երբ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը նախարարության խոսնակ Շոթաուտյաշվիլին հայտարարեց, որ մոտ 20 մարդ է ձերբակալվել Ռուսաստանի օգտին լրտեսության համար։ Եվ Ուտյաշվիլին նաեւ հայտարարեց, որ հավելի մանրամասներ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը կհրապարակի նոյեմբերի 5-ին։ Այսօր, սակայն, արդեն հայտնի դարձավ ձերբակալվածներից 2-ի ինքնությունը եւ 2-ն էլ Բաթումի հայեր են, գործարարներ Արմեն Գևորքյանն ու Ռուբեն Շիկոյանը։ Այս մասին հայտնեց նրանց փաստաբան Նանա Ցուլաձեն Interpress News գործակալությանը, նշելով. ձերբակալվածների հստակ թիվն ինձ հայտնի չէ, գործի քննություն ընթանում է լիակատար գաղտնիության պայմաններում։ Ինչ վերաբերում է իմ պաշտպանյալներին, ապա նրանք ազգությամբ հայ են եւ Վրաստանի քաղաքացիություն ունեն։ Նրա խոսքով, մինչեւ ձերբակալությունը երկուսն էլ աշխատել են մի ընկերությունում, որ զբաղված էր բեռների եւ նավթամթերքի ստուգումներով։ Գևորքյանն այդ ընկերության տնօրենն էր, Շիկոյանը զբաղեցնում էր նրա տեղակալի պաշտոնն, ասել է Ցուլաձեն։ Վրացական գործակալությունը նաեւ տեղեկացնում է, որ ձերբակալվածներից մեկ Արմեն Գևորքյանը Ասլան Աբաշիձեի իշխանության օրոք, դա հիշեցնեմ, Աջերիայի ինքնավարության նախկին ղեկավարն է, որ այժմ արտաքսված է եւ ապրում է Մոսկվայում, այդ տարիներին, այսինքն մինչև 2004 թվականը, Արմեն Գևորքյանը եղել է Աջերիայի հայ համայնքի ղեկավարը։ Քիչ առաջ վրացական գործակալություններից մեկը, Գրուզիա Օնլայն կայքը, որը հայտնի է իր իշխանամետ դիրքորոշումներով, հաղորդեց, որ այս երկու անձիկ, որ մեղադրվում են Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեջ, եղել են ջավախք շարժման անդամներ։ Սա Վրաստանում գործող բազմաթիվ հայկական հասարակական կազմակերպություններից մեկն է, այդ մասին եւս մի վրացական կայքի Express News գործակալությանը հայտնել այս շարժման ներկայացուցիչ Ռուբեն Թորոսյանը։ Նշեմ, սակայն, որ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում ջավախք միության ներկայացուցիչները հերքել են, թե Շիկոյանն ու Գևորքյանը երբևէ անդամակցել են իրենց կազմակերպությանը։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, կան տարբեր մեկնաբանություններ եւ կա որոշակի երկիմաստ իրավիճակ ստեղծված այս ողջ խնդրի շուրջ։ Այս մարդիկ ձերբակալվել են մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Դեռ հոկտեմբերի 17-ին վրացի ռուսալեզու ամենահայտնի բլոգերներից մեկը, Գելա Վասաձեն, որը նաև լրագրող է, իր բլոգում գրել էր, որ տեղեկություններ ունենք, որ Բաթումիում ձերբակալություններ են իրականացվել, ինչ որ մարդիկ են ձերբակալվել, որոնց մեղադրում են ռուսաստանցի, ինչպես ինքներ նշել, հյուրից գումար վերցնելու մեջ։ Սա հակահետախուզության որոշակի գործողություններ են, այս ամենը լուրեր են, հետագայում կիմանանք նորությունները։ Կա քաղաքական հնչեղության պահը, եւ այս մասին բավական հետաքրքիր բան է գրել ռուսական Կոմերսանտը։ Թերթի թղթակիցը հիշեցնում է, որ նոյեմբերի 2-րդ կեսին վրացական ընդդիմությունը որոշել է կրկին փողոց դուրս գալ եւ իր անհամաձայնությունը հայտնել Միխայել Սահակաշվիլի քաղաքականության հետ, եւ այս արդիվ Կոմերսանտը բառացիորեն գրում է եւ չի բացառվում, որ նոյեմբերի 5-ին իշխանությունները փորձեն ընդդիմության ակտիվացումը կապել Մոսկվայի խարդավանքների հետ, առավել եւս, որ նման գործելավոչ նախկինում էլ կիրառվել է, գրում է Մոսկովյան թերթը։ Այն որ այս լրտեսական սկանդալի ծագումը կապված է ներքաղաքական խնդիրների հետ, խոսում է նաև Վրաստանի հայերի ակտիվ ներկայացուցիչներից մեկը, բազմազգ Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանը։ Հայկական որոշակի հետ կարող է լինել, կարող են հրապարակվել հայկական որոշ ազգանուններ, սակայն ես զերծ կմնայի պնդումներից, թե սա հենց հայերի դեմ է ուղված։ Իմ կարծիքով հիմնական հարված այս ողջ պատմության ընթացքում հասցվելու է ընդդիմության ներկայացուցիչներին, սակայն որոշ շրջանակներ կարող են օգտագործել նաև էթնիկ գործոնը։ Իշխանությունները, սակայն, իմ կարծիքով ձեռն պահ կմնան նման քայլերից։ Եվ նշեմ նաև պաշտոնական արձագանքների հարցը, ռուսական կողմն առայժմ կատարվածի մասին որևէ հստակ մեկնաբանություն չի տալիս։ Շաբաթօրը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը պատասխանեց այս հարցին, ասաց, ձերբակալվածները Վրաստանի քաղաքացիներ են, դիմեք պաշտոնական Թբիլիսին, մենք դրա հետ կապ չունենք։ ենք։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը հանդես եկել պաշտոնական հայտարարությամբ, այն շատ քիչ է տարբերվում Լավրովի հայտարարությունից։ Փոխարտգործնախարար Նինո Քալանդաձեն ասել է, այս հարցն ամբողջությամբ գտնվում է ներքին գործերի նախարարության իրավասության շրջանակներում, արտգործնախարարությունը որևէ տեղեկություն Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեջ մեղադրվող քաղաքացիների ձերբակալության մասին չունի։
Հիմա դառնանք հայ-թուրքական հարաբերություններին, իսկ հարաբերություններում իհարկե տեսանելի որևէ բարելավում փոփոխություն չկա, սահմանները մնում են փակ, իսկ դիվանագիտական հարաբերությունները այդպես էլ չհաստատվեցին։ Հետխորհրդային Հայաստանն էլ Թուրքիայի ազգային անվտանգությանը սպառնացող երկրներից մեկն է եղել, պարզվում է։ Թուրքիան պաշտոնապես իր թշնամիների ցուցակը կազմում և ընդգրկում է երկրներ իր այսպես կոչված կարմիր գրքում, սակայն Հայաստանը այդ կարմիր գրքում էր մինչև անցած շաբաթ։ Արմեն, ինչ եղավ, ինչ փոփոխություն կա, և պատմիր նաև, թե ինչ է ներկայացնում իրենից այդ կարմիր գիրքը։
Կարմիր գիրքը հրեր թուրքերեն քիրմիզի քիտապ, դա մի փաստաթուղթ է, որը մշակում են վերլուծաբանները, քաղաքագետները, և դրանում ուրեմն ամփոփվում են այն մարտահրավերները, որոնք ըստ Անկարայի կարող են սպառնալիք լինել Թուրքիայի համար։ Դա ազգային անվտանգության խորհուրդն է անում։ Կարմիր գիրքը ամեն 5 տարի վերանայվում է, շատ երկար ժամանակ մեկը մեկին կարող էր կրկնվել, բայց այս տարի էական փոփոխություններ կան, դա գաղտնի փաստաթուղթ է, բայց դրա, այսպես ասենք, ներածական է, որոշ դրույթներ այնուամենայնիվ հրապարակվում են, եւ դեռ ամրանը հայտնի է, որ այնտեղ առաջարկվում են փոփոխություններ, Հայաստանից բացի սպառնալիք չեն համարվում այլևս Վրաստանը, Ռուսաստանը, Բուլղարիան,
կարծես թե Իրանն էլ կա այդ ցակում։
Իրանը, այսպես է, ուրեմն, եւ Հունաստանը և Իրանը ենթադրվում էր, որ համվելու են այդ փաստաթղթից։ Ըստ էության նրանք հիմա թշնամի չեն համարվում, բայց նշվում է, որ Իրանը ունի միջուկային վիճահարույց ծրագիր, որի շուրջ կան տարաձայնություններ գերտերությունների և Իրանի միջև, իսկ Հունաստանի մասին, որը ժամանակին համարվել է իսկապես մարտահրավեր, որ կարող է պատերազմ լինել, քանի որ գիտենք, որ Կիպրոսի խնդիր կա, Էգեյան ծովում ուրիշ վիճահարույց փոքր կղզիներ կան, և ընդհանրապես այդ ռեգիոնում թուրք հունական մրցակցությունը միշտ եղել է, այնուամենայնիվ հավելում կա, որ անհրաժեշտ է Հունաստանի հետ բոլոր ուղություններով զարգացնել լավ հարաբերություններ։ Հայաստանը, ինչպես նաև Վրաստանը և Ռուսաստանը, խորհրդային միության ժամանակաշրջանից ՆԱՏՕ-ի այդ ֆորպոստը եղել է Թուրքիան, և այն տարիներից դա պահպանվել է։ Հետագայում, երբ որ արդեն այս անկախության շրջանում եղել է Ղարաբաղի խնդիրը, եղել է ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը, Հայաստանը համարվել է սպառնալիք, հիմա նշվում է, որ սպառնալիք չէ, այնուամենայնիվ Հայաստանի հետ հաշտության այդ փորձերը սառեցված են այս պահին։
Արմեն, իսկ Հայաստանում ինչ են մտածում փորձագետները։
Արևելագիտության ինստիտուտի տնորեն վերլուծաբան Ռուբեն Սաֆրասյանի կարծիքով, այնուամենայնիվ այս գործոնը Հայաստանը ցանկիցանել ավելի շատ դիվանագիտական և պրոպագանդիստական նշանակություն ունի։
Իհարկե, Հայաստանը, որ գտնվում է այդ կազմերի գրքում, այսինքն այն երկրների շարքում, որոնք վտանգ են ներկայացնում Թուրքիայի համար, դա ոչ մի իրական հիմք չունի, որտեղ Հայաստանը և իր զինվորական ուժով և իր քաղաքականությամբ Թուրքիայի համար ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում և չի ներկայացել։ Այնպես որ այդ փոփոխությունը, որ կատարվել է Թուրքիայում, իրականության հետ շատ հեռավոր աղերստեր ունի, և ես կարծում եմ, որ դա ունի զուտ պրոպագանդիստական նշանակություն, և մեկ անգամ ևս փորձում է ցույց տալ, որ Թուրքիան դգտում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել, բայց չեմ կարծում, որ դա իրական որևիցե արդյունք կունենա և իրական հետևանք կունենա։
Ինչպես տեսնում ենք, աթաթուրքիզմից հեռանալու և նոր, այսպես չափավոր մահմեդական աշխարակարգ ստեղծելու այս ջանքերը ենթադրում են նաև նոր արտաքին քաղաքականություն և հետաքրքիր շրջադարձ է, կարծում եմ, այդ ցուցակի մեջ Իսրայելի ընդգրկումը։
Կարմիր գրքի հիմքում արդարություն և զարգացում կուսակցության արտաքին քաղաքականության հայեցակարգն է, որի բանաձևն է զրո խնդիր հարևանների հետ, բայց
բացի այդ, գերազանց հարաբերություններ մահմեդական, արաբական աշխարհի հետ, ինչը նաև ենթադրում է ընդդիմություն Իսրայելին։
Այն բանից հետո, երբ միջադեպը տեղի ունեցավ ողբերգական, երբ որ իսրայելցիները, կոմանդոսները հարձակվեցին մարդասիրական օգնություն գազափոխադրող նավակների վրա, մի ինչ այդ Շիմոն Պերեսի եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի լեզվակռիվը Դավոսում, այդ ամենը արդեն վկայում էր, որ ինչ որ բան կլինի եւ ենթադրվում էր, որ Թուրքիան իսկապես կարող է Իսրայելը ընդգրկել այդ ցանկում, հիմա պաշտոնապես ընդգրկված է, Իսրայելն էլ շատ զայրացած է եւ արդեն Իսրայելի իշխանությունները բնակիչներին կոչ են անում չայցելել Թուրքիա։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի պատրաստել էին Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։